بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حرمات لي برادر الله، muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'lumlaringizki, biz shijoat haqida so'zlayotgan edik. Alloh taolo tomonidan insoniyatga, xosatan mo'min musulmonlarga ato qilingan ulug' xislatlardan biri shijoat. Bu inson hayotining davomiyligini, hayot ichida eng muhim amal bo'lgan ibodat, Allohga chin ibodat qilish uchun insonga kuch, quvvat va insonning mana shu ibodatini Alloh huzurida chiroyli amalga oshishini ta'minlaydigan shartlardan, omillardan yoki xislatlardan biri shu shijoat. Shijoat hamma xalqlarda, hamma millatlarda ulug'lanadi. Musulmonlarda, mo'minlarda bu iymon bilan birga chambarchas bog'liq bo'lgan sifat tarzida tushuniladi. Shijoat o'rinlari ko'p uchraydi hayotda, insonning oddiy hayotida, turmushida, oilaviy hayotda ham yoki o'zaro do'st, yorlar, birodarlari orasida, jamiyatda. Shijoatni eng ko'p e'tiborli bo'ladigan o'rni podshohlar bilan oddiy odamlar o'rtasida sodir bo'ladigan holatlar. Aynan o'sha damda insonlarga, oddiy odamlarga yoki mo'min musulmonlarga shijoat lozim bo'ladi, jur'at, jasorat lozim bo'ladigan o'rinlar va buning oqibatida ko'p ishlar yo u yo bu tomonga hal bo'lib ketadigan o'rinlar. Bu eng muhim holatlardan biri. Inson o'zini oddiy turmushida, hayotida uchraydigan shijoat yoki jasorat, buning ham e'tibori bor, lekin ko'proq ahamiyatga molik bo'ladigani hukmdorlar, saltanat egalari, qo'llarida kuch quvvat bo'lgan ommaga, odamlarga har turli yo'llar bilan ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan odamlar bilan bo'ladigan munosabatlar, ana shu paytda bo'ladigan jasorat va shijoat, bu muhim nuqtalardan biri. Bugun inshaalloh suhbatimizning mavzusi ko'proq mana shu haqda bo'ladi. Odatda inson qo'liga hukmronlik tekkandan keyin yoki u kuchga to'lib ta'sir o'tkazish choralariga ega bo'lgandan so'ng inson ayni sinaladigan payti boshlanadi. Insonni qanday odam ekanligini sinamoq uchun unga mansab berib ko'ring, pul berib ko'ring degan maqollar ham bor. Ana shunday paytda odamzod agar mo'min musulmonlik holida saqlanib tura olsa, bu Allohning imtihonidan chiroyli o'tayotgan bo'ladi. Lekin ko'pincha hayotda uchraydigan shuki, odam o'ziga imkoniyat tekkan paytda o'zgaradi. Avvalda oddiy, faqir, muhtoj holatda boshqacha bo'lib turadi. Ammo hech kimga hojat tushmasligini go'yoki qalbida shunday his paydo bo'lgandan keyin unda shaytoniy vasvasalar xuruj qila boshlaydi. Inson ko'pincha havosiga berilib ketadi. Havoi nafs bilan odam zulm qiladi, o'ziga ham boshqalarga ham zulm qiladi. Hukmdorlar ayniqsa o'zlarining hokimiyatlari haqida o'ylab qoladilar faqat. Yana ko'proq shu nafsning xohishi davom etishini va o'sha hokimiyati davom etishini, ko'ngli istagan narsani qiladigan holatda ko'proq qolishni istab qoladi. Ko'pincha iymoni zaif odamlar, tarbiyasi yaxshi bo'lmagan insonlar, ularning muqobilida esa iymon, islom, ma'naviyat, islomiy qadriyatlar unga qarshi bo'ladi. Chunki avval boshlab, shu hayot boshlangandan beri Allohning nizomi, Allohning dini insoniyatga hamroh, u odamlarni doimo noto'g'ri yo'llardan to'sib turadi, haddidan oshayotganlarni chegaraga qaytarib turadi. Ana bunday zulm yo'liga kirgan hukmdorlarga ham qarshi chiqadigan narsalar mana shunday qadriyatlar, iymon, e'tiqod talablari bo'ladi. Unday narsalarni ushlab turadigan, bizga e'tiqodimiz, iymonimizni, qadriyatlarimizni, axloqimizni eslatib turadiganlar ulamolar bo'lishadi, ilm ahli bo'lishadi. Chunki Alloh taoloning so'zini xalqqa yetkazganlar payg'ambarlar, ulardan keyin esa o'rinbosarlar bo'lgan ilm ahllari. Bu har bir inson erishishi mumkin bo'lgan yo'l. Payg'ambarlik hamma inson erishadigan yo'l emas. Payg'ambarlikni Alloh taolo xosatan o'zi tomonidan vahiy orqali yuboradi, ammo ilmni Alloh taolo ommaga sochgan. Ilmni har bir inson da'vo qilsa, unga quloq solinadi. Payg'ambarlikni har bir inson da'vo qilsa, u o'tavermaydi. Ammo ilm bu barcha ummatga, musulmonlarga taqsim qilingan. Ilm ahli mana shu iymon, islom talablarini saqlaydigan, payg'ambarlar yo'llarini davom ettiradigan zotlar bo'lishadi. Avval boshida payg'ambarlarga qarshi chiqqanlar ham shu podshohlar, zo'ravonlar, kuch-quvvat sohiblari bo'lishgan. Keyinchalik payg'ambarlardan so'ng ularning yo'llarini davom ettirgan ilm ahli, da'vat ahli, olimlar, ularning ham ro'baralarida qarshilik ko'rsatganlar asosan podshohlar bo'lishgan. Hukmdorlar, siyosatdonlar, puldorlar, ya'ni ta'sir egalari bo'lishgan. Va shijoatga ehtiyoj ham ko'proq ana shunday holatlarda tug'iladi. Shijoat, jasorat, jur'at insonni maqsadga yetkazadi va Alloh unga topshirgan vazifani ham amalga oshirishga yordam beradi, yo'l ochadi. Shuning uchun insonda, iymonli odamda albatta iymonni zohir qilish uchun, uni amalga oshirish uchun Allohning buyruqlarini bajarib, Allohga chiroyli ibodat qila olish uchun unda shijoat ham bo'lishi kerak. Faqat e'tiqod, ishonchning o'zi bir tomonlama bo'lsa kifoya qilmaydi. Bu e'tiqodingiz, ishonchingizni Alloh sinaydi. Sinov uchun sizga mashaqqat, qiyinchiliklar yuboradi. Ro'paringizga zolimlarni chiqaradi. U bittasi oyog'ingizdan tortadi, biri qo'lingizdan tortadi, biri ro'baringizga, biri orqa, butun atrofingizni o'raydi. Bu sizga imtihon, sinov. Ana shunday qamal orasidan, ana shunday mashaqqatlar orasidan sizni olib chiqib keta oladigan kuch, quvvat yoki asboblarning biri shu shijoat. Bunga ba'zi bir misollarni keltiramiz inshaalloh. Avval boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan biz bir necha misollarni keltirdik. Avvalda ham aytib o'tganimiz Hazrati Umar radhiyallohu anhu zamonlaridagi voqea, buni eshitgansizlar-ku, lekin shunday bo'lsa ham navbat bilan eslab o'taylik. Ya'ni Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir arobiydan ot sotib olganlari hikoyasi. Ana shu sotib olgan otlari yaroqsiz chiqqani, keyin uni qaytarib egasiga topshirmoqchi bo'lgan paytlarida u arobiy otni qaytarib olishdan, uni pulini qaytarib to'lashdan bosh tortadi. Keyin o'rtalarida bir hakam izlab, Hazrat Umar ham o'zlarini haq deb bilganlaridan, bu otni egasiga qaytarib topshirishda haris bo'lganlaridan, bo'lmasa o'zing oramizga bir hakam topgin deganlari va undan keyin yamanlik Shuray ismli bir ilm sohibini o'zlariga hakam qilganlarini hikoyalarini bilasizlar. Ana shu yerda ham jasorat namunalaridan biri shunday yaqqol ko'zga tashlanadi. Ya'ni Amirul Mu'minin, xalifa, musulmonlarning rahbari, davlat rahbarining ziddiga bu qozi, ya'ni o'sha yerda vaqtinchalik qozi, ya'ni rasmiy qozi emas, shu ishni kelishtirib qo'ying, o'rtamizni kelishtirib qo'ying degan bir murojaat bilan oddiy holatdagi bir inson Hazrati Umarga qarshi hukm chiqaradi. Ya'ni siz bu otni olayotgan mahalingizda ot sog'midi? Ha, sog'idi. Ya'ni qarab olgansiz. Endi siz o'sha otni o'sha sotib olgan holingizda qaytaring yoki o'zingizda olib qoling degan hukmni chiqargandan keyin Hazrat Umar bu hukmdan taajjubga tushadilar. Bu insonning jasoratidan, uning hukmidan emas, hukmning mohiyati ma'nosidan emas. Bu yerda gap mohiyatda emas. Ya'ni Hazrat Umar ilmlari yetmagan yoki aqllari yetmagan bir narsani bilib olganlari uchun emas, balki oddiy holatda turib Hazrat Umarga bemalol shu narsani ziddlarga, u kishining ziddlariga hukm chiqarganidan taajjubga tushib va zavqlanib, keyin bu insonni qozi qilib tayinlaganlar. U kishi mana shu qozilik mansabida uzoq yillar davomida o'tirganlar va Allohning kitobidan, payg'ambar sunnatlaridan bir qarich ham chetga chiqmasdan haq bilan ish ko'rganlar va islom tarixida islom adolatining ramzi sifatida, ham shijoat ramzi sifatida bu kishining nomlari tarixda qolgan. U kishi 3 xalifa zamonida mana shunday Alloh taoloning hukmini yerda odamlar o'rtasida qoyim qilib davom etganlar. vaqti zamonlari kelib hazrati Ali roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida u kishining ham ziddilariga hukm chiqarganlari rivoyat qilinadi. Mana shunday insonning qalbidagi quvvat tufayli din davom etadi va insoniylik, odamgarchilik ham mana shunday quvvatga muhtoj bo'ladi. Siz bilan bizda ham agar mana shunday fazilat, shunday quvvatdan ozmi ko'pmi agar mavjud bo'lmas ekan, biz ham o'zimizning zimmamizga Alloh yuklagan ibodat vazifamizni chiroyli ado qila olmaymiz. Ibodat deganda faqat namoz o'qish emas. Ibodat bu faqat Qur'on o'qish emas. Ibodat bu faqat roza tutish emas. Bilasizlar, ibodat bu hayot. Ibodatning doirasi nihoyatda keng. Ibodat bu to inson Alloh huzuriga borguncha, bu dunyodan o'tguncha davom etadigan har lahza. Ibodat uyda ham, ko'chada ham, o'zaro bir-birimiz bilan bo'ladigan munosabatlarda ham, hamma yerda bo'ladigan holatlarni qamrab oladi va ana shu hayot davomida bizga bu narsa, ya'ni shijoat fazilati juda ham ko'p kerak bo'ladi. Ulamolarning shijoatlari haqida gapirganda ko'plab insonlar Ibn Taymiya rahimahullohni esga oladilar. U kishining davrlarida Mo'g'ul bosqinchilari musulmon olamini g'arat qilgan, musulmonlarning boshiga ko'p kulfatlarni solgan, islom ummatiga juda ham og'ir musibatlar kelgan. Ana shunday holatlarda mu'minlar, musulmonlar sinaladilar. Bu ham Alloh taoloning taqdiri, sinov, imtihon. Ana shunday holatlarda Alloh taolo mu'min musulmonlarni ajratib oladi, o'ziga shahidlarni tanlab oladi yoki ana shunday holatda iymoni komil insonlarni boshqalarga ibrat qilib ko'rsatadi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh ana shunday Mo'g'ul bosqinchilaridan hokimlarining biri Qozon bilan bo'lgan suhbatlarini ko'p tarixchilar keltirishadi. U kishi zulm haddidan oshayotgan paytida atroflarga bir qancha ulamolarni yig'ib, ularni jamlab borib, biz hokimga uchrashamiz, Xoqon bilan gaplashamiz, uni da'vat qilamiz, uni insofga chaqiramiz, uni hidoyatga chaqiramiz deb ko'ndiradilar. Holbuki o'sha paytda juda ko'p hokimlar qochib ketgan bo'ladi shaharni tashlab. Ancha-muncha ilm ahllari ham yashiringan bo'ladilar. Shaharda juda ham kam odam qolgan bo'ladi. Lekin shunday iymonda sobit turgan insonlar Alloh taoloning dinida mustahkam qolishadi, vatanni himoya qilishadi, dinni va musulmonlarni himoya qilishda ular sobit qadam bo'lib turadilar. Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi bir guruh ulamolar bilan Qozonning huzuriga boradilar va ularning kelishidan podshoh taajjubga tushadi. Bular qanday jur'at bilan keldi? Nima maqsadda keldi bular? Sizga aytadigan so'zi bor ekan deb uning elchilari yoki soqchilari xabar qilishadi. Qabul qiladi podshoh. Kirib Ibn Taymiya rahmatulloh unga og'ir bosiqlik bilan, chiroyli so'zlar bilan, hikmat bilan murojaat qiladilar. Aytadilarki, sening ota-bobolaring islom dinidan uzoq bo'lishgan, yiroq bo'lishgan. Sizlar esa mana islomni qabul qildik deyapsizlar. Musulmonmiz deyapsizlar, lekin musulmonmiz deb turib musulmonlarning qonini to'kiyapsizlar. Musulmonlarning yurtini vayron qilyapsizlar. Bu qilayotgan ishingiz Allohning kitobiga zid, payg'ambar sunnatlariga xilof. Islom boshqa yoqda, sizlar boshqa yoqdasizlar. Sizlar bunday ishlardan to'xtashingiz kerak. Musulmonlarni g'orat qilishdan tiyilishingiz kerak. Mana shunday so'zlarni aytib nasihat qilganlarida u jim turib eshitadi. Keyin bu kishining jur'atlaridan taajjubga tushadi, ta'sirlanadi, hayratlanadi. Keyin ularni dasturxonga taklif qiladi, mehmonga taklif qiladi. Anvoy taomlarni oldilariga olib kelishadi. Ba'zi odamlar undan iste'mol qilishadi, yeyishadi. Lekin Ibn Taymiya qo'llarini uzatmasdan jim o'tiraveradilar. Keyin Xoqon so'raydi: "Nega dasturxonga qaramayapsan? Marhamat qiling taomdan." Keyin Ibn Taymiya aytadilarki, "Bu taomlar harom taomlar-ku. Musulmonlarning qonini to'kib, ularning mollarini tortib olib tayyorlangan. Bu taomlar musulmonlarning molidan. Bu sizlarga halol emas. Buni pishirganda yoqqan olovingiz esa musulmonlarning daraxtlarini kesib, ekinlarni payhon qilib, imoratlarni buzib, o'shaning o'tinidan yoqilgan olovlar. Bu harom. Bu senga ham harom, menga ham harom," dedilar. suhbat tugagandan keyin podshohni xotiralarini eslashadi, ya'ni u yana chiqayotgan mahalda bu so'zlardan ta'sirlanganini izhor qilib ularga hadyalar berishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha mo'g'ullarning keyingi avlodlari islomni qabul qilishgan, o'zlarini musulmon deb e'lon qilishgan. Lekin avval boshlab o'sha musulmonman deganlari ham o'zlarini yo'llarida davom etaverishgan, o'sha zulmlarini o'zlarining havolari aytganini qilaverishgan, zulmni davom ettiraverishgan. Va orada islom ummati bilan musulmonlar bilan musulmon ulamolar bilan oralarini isloh qilib yaxshilashga ham harakat qilishgan. Ular ham bilishgan, ya'ni kimlar orqali ta'sir qilish mumkin xalqqa, musulmonlarga. O'shanday holatlardan biri endi bu. Ibn Taymiya va u kishiga hamroh bo'lgan odamlarga hadiyalar berishga harakat qiladi, u kishi qabul qilmaydilar. Keyin qaytib chiqayotgan mahallarida birga borgan odamlardan ba'zilari malomat qilishadi. Bunaqa deb o'ylamagandik, siz bunaqa qilib gapirasiz deb o'ylamadik, bizni ham o'zingiz ham o'ldirishingizga oz qoldi. Ikkinchi endi siz bilan birga yurmaymiz, ikkinchi siz aytgan joyga bormaymiz, kirmaymiz bunaqa joylarga siz bilan birga deyishadi. Ibn Taymiya ham aytdilar, men ham ikkinchi senga o'xshaganlar bilan yurmayman, ikkinchi sizlar bilan birga bunaqa joylarga kelmayman deb o'kishi aytadilar. Keyin o'sha ko'chaga chiqqandan keyin biroz shu oralarida nizo bo'lib, boringki ketdik bu yoqqa, bu odam bilan birga yurib bo'lmaydi, bu odam sizlarni o'limga boshlaydi, o'lishimizga ozgina qoldi deyishadi. Hatto rivoyat qilishadi, o'sha podshohga qarab haligi so'zlarni aytayotgan mahallarida odamlar bezovtalanib qolishadi, birga kirgan odamlar qo'rqib ketishadi, kiyimlarini yig'ishtirib ehtiyotlarini qilib turishadi. Aytishadi, ya'ni Ibn Taymiyaning qoni sachrab kiyimimizga qon yopishmasin deb kiyimlarini tortib o'zlarini sal chetroqqa tortishgan bo'ladi. O'sha paytda indasholmaydi-ku, lekin tashqariga chiqqandan keyin shunday tanbih berishadi, bu nima qilgan ishing deb. Keyin o'sha yerda ajralishadi. Bir guruh Ibn Taymiyadan ajrab boshqa yo'lga kirib ketadilar, bu bilan birga yurib bo'lmaydi, bu xatarli odam deb. Ammo boshqa bir guruh esa zavqlanib ketishadi. Ibn Taymiyadan bu so'zlarni eshitib iymonlari kuchayib ketadi. Ular xursand bo'lishadi va birgalashib ketadilar. Va bu so'zlar Ibn Taymiyaning podshohga qilgan murojaatlari, xitoblari podshohning ham qalbiga ta'sir qiladi va uning atrofidagi odamlarga ham bu yoqadi. Podshoh ularga yaxshi muomala qiladi. Hatto keyinlaridan otliqlarni yuborib kuzatib ham qo'yadi. To o'sha Damashqqa yetgunlarcha atroflarida bir necha yuz otliq hamroh bo'lib boradi. Ana u ajrab ketganlar esa yo'lda qaroqchilarga duch kelib, o'sha Xoqonning askarlari, boshqa bir hamma askarlar ham shunaqa bo'lgan, o'sha paytda buzg'unchi, bosqinchi bo'lgan. Ya'ni qayerda ko'ziga nima yaxshi ko'rinib bosib, tortib olavergan. Ilm ahlini xor qilgan, qancha ulamolarni o'ldirgan. Haligi ajrab ketgan odamlar o'shandaylarga ro'bora bo'lishgan, ularni ham bo'la o'shanaqa musulmonlarning kattalari deb ularni ushlab o'ldirgan hammasini. Ular o'sha o'limdan qochib o'limga tutilishdi. Ya'ni haq so'zini eshitishdan qo'rqib, gapirishdan emas, haq so'zni aytayotgan odamga hamroh bo'lishdan qo'rqib, u kishiga yonlarida yurib shunday holatlarga guvoh bo'lishdan qo'rqib boshqa yo'lga o'tib ketadilar va Alloh taolo ularga ham ko'rsatadi. Bularni esa to manzillarga, ya'ni o'zlari yurtlariga, shaharlarga yetib borgunlarcha hamroh bo'lib kuzatib qo'yadilar. Keyin u podshoh ham aytgan ekan, ya'ni men shu hayotim davomida biror odam menga bunaqa jur'at bilan gapirgan emas va hayotim davomida biror insonning nasihati menga bunaqa ta'sir qilgan ham emas degan ekan. Biron kishi gapira olmagan ham, biron kishi gapidan u ta'sirlanmagan ham, shunaqa beta'sir bo'lgan, shunaqa betamiz bo'lgan, shunaqa bir surbet, shunaqa bir zolim bo'lgan, vahshiy bo'lgan. Lekin Alloh ta'sir qildiraman desa, kimnidir sabab qilib ta'sir ettirish mumkin. Qalb Allohning qo'lida, uni qotirib qo'yadigan ham Alloh, o'zgartiradigan ham Alloh. Lekin inson ibodat qilish kerak, inson Allohga itoatda, iltijoda bo'lish kerak. Ana shunday zolimlarning ham haqqiga duoda bo'lish kerak va ularga ham nasihat kerak. Kimdir ularga nasihat qilish kerak, kimdir ularni ham da'vat qilish kerak. Imom Ahmad rahmatullohi alayhining ham hayotlari ana shunday shijoat va jasoratga misol, namuna bo'ladi. Bilasizlar, u davrda musulmonlar dunyosini bir fitna egallagan. Ya'ni o'sha paytdagi adashgan toifa, Mu'tazila toifasi Allohning kalomi haqida, Qur'on haqida bir fitna qo'zg'aganlar, ular Allohning kalomi maxluqmi yoki maxluq emasmi degan mavzuni qo'zg'ab, butun islom olamini iztirobga solgan, ya'ni qalqib ketgan, butun musulmon dunyosi bu fitnaga duchor bo'lgan va juda ham katta kulfatlar kelgan. U chetdan mo'g'ullarning bosqinchiligiga o'xshagan bir katta qirg'in bo'lgan u paytda. Ya'ni mu'tazilalar, aqlni naqldan ustun qo'yuvchilar, inson aqliga haddan ziyoda erk va huquq beruvchilar, ular Qur'onni ham va hadislarni ham inson aqliga bo'ysundirib, inson aqlining tarozusiga solib keyin qabul qilinadi. Aqlga to'g'ri kelsa qabul, to'g'ri kelmasa esa rad. Mana shunday fikrlarning ichida Qur'on ham Allohning maxluqi yaratilgan degan so'zni ular tarqatadilar. Oxiri bularning da'vatlari taralib, kengayib, chuqurlashib, kuchayib, bu hokimiyat egalariga ham yetib boradi, siyosatchilar, podshohlarga ham yetib boradi va ular podshohlarni, xalifalardan ham bir qanchalarini o'zlariga qaratishga muvaffaq bo'ladilar. Jumladan xalifa Ma'mun mu'tazila fikriga ta'sirlanib qoladi. Ular xalifa Ma'mun va shu kabi ko'pgina islom podshohlari ilmga qiziqqan, aqlu zakovati kuchli odamlar bo'lishgan. Bu mu'tazila toifasi esa inson aqliga hujum qiladigan, inson aqlini ko'pirtirib, mana shunday jihat bilan odamlarni aldashga, adashtirishga harakat qilgan toifa bo'lishgani uchun o'sha ba'zi xalifalar, ilmni yaxshi ko'radigan, olimlarni yaxshi ko'radigan xalifalar ta'assub bilan emas, balki qiziqib qolib shu yo'lga kirib adashib ketishgan. Ularning ilmga qiziqqanligi, bu ilmni ular hammasini egallagan yoki olim darajasiga ko'tarilganligidan emas, ya'ni o'sha darajada bo'lmaganliklari, bular ilmni komil egallamaganlari tufayli, ilmlari komil yetarli bo'lmagani tufayli ular ilm ahlini, ulamolarni yaxshi ko'rganlarining o'zi xolos va oqibati, ya'ni ular o'zlari shunday jiddiy olim bo'lishmagan, ularning ko'plari Mu'tazila toifasiga aralashgan va keyin Mu'tazilalar bilan Ahli Sunna o'rtasida munozaralarni uyushtirishgan va o'zlari juda ham qattiq ishonib qolganlari ulamolarni mana shu fikrni qabul qilishga, keyin majburlashga o'tishgan, zulm qilishga o'tishgan. Podshohlar o'zining zulmi bilan ana shu qarashni, ya'ni Mu'tazila toifasining qarashlarini majburan odamlarga singdirishga harakat qilganlar. Shularning jumlasidan Xalifa Ma'mun Hazrat Imom Ahmad rahmatullohi alayhini mana shu so'zni qabul qilishga majbur qiladi. Ungacha juda ko'p olimlar bu so'zni aytishga ular majbur bo'ladilar. Bu zot, ya'ni Imom Ahmad va u bilan yana sheriklari Muhammad bin Nuh haq so'zda qoyim sobit turadilar. Ularni hibs qiladilar. Keyin xalifa huzuriga olib kelishga buyuriladi. Yo'lda ketayotgan mahalda Muhammad ibn Nuh kasal bo'lib qoladilar va Imom Ahmadga vasiyat qiladilar. Aytadilarki, siz hamma odamlar nazarda tushib turgan odamsiz. Anta rajulun yuqtada bi, iqtido qilinadigan, odamlar ergashadigan insonsiz. Vaqad maddal xalqu anaqahum ilayka lima yakun mink. Butun musulmon ummati sizga qarab turibdi hozir. Sizning nima deyishingizga qarab turibdi. Qolganlar deganlar deb bo'ldi gapini aytadiganlar, ancha muncha odamlar. Lekin endi bu kishi qolgan. Sizga qarab turibdilar hammalari bo'yinlarini cho'zib. Fattaqilloh, Allohdan qo'rqing endi siz. Wasbut li amrillah, Alloh buyurgan yo'lda sobit turing. Uding, buding deb emas, qisqagina qilib Alloh yo'lida sobit turing, haq yo'lda mustahkam turing va Allohdan qo'rqing deb u kishi vasiyat qilib, keyin vafot etdilar. Hazrat Imom Ahmad mana shu haq so'zda turadilar. Lekin u kishidan so'ralganda, ya'ni bu Qur'on haqida nima deysan deb so'ralganda, Allohning kalomi deb javob beradilar. Imom Ahmaddan ma taqulu fil Qur'an, ya'ni xalifaning odamlari kelardi, mu'tazilaning odamlari kelardi, har xil tomonlardan odamlarni yuborib, o'zlarini ayg'oqchilarini yuborib, u kishini so'zini olishga, eshitishga, xos holatda ham odamlar orasida ham so'zlarini eshitishga harakat qilishardi. Har safar so'ralganda ma taqulu fil Qur'an, Qur'on haqida nima deysan deb so'rashganda fayujibu huwa kalamulloh, Allohning kalomi deb javob beradilar. Fayquluna lahu amakhluqun huwa, maxluqmi Qur'on deb so'rashsa ham huva kalomullohi derdilar. Mana shu so'zni aytib turadilar, ya'ni maxluq demasdilar, Allohning kalomi degan so'zni turaveradilar. Bu javoblardan ular qoniqmasdilar. Ular yo'q, bu Allohning kalomi maxluq emas desa-yu o'ldirishsa, Allohning kalomi maxluq desa-yu buni hammaga yoyishsa, mana Ahmad Allohning kalomi maxluq dedi deb hamma atrofga yoyib, boshqalarni mana shu gapga ergashishga buyurish uchun majburlash uchun osonroq bo'lsa. Lekin Imom Ahmad bitta so'zda turardilar, ya'ni Allohning kalomi kalomulloh bo'ldi. Imom Ahmadni xalifa turgan shaharga qarab olib keta boshlashdi. Yo'lda bir kecha tunadilar bir joyda. Shunda xalifaning yaqin odamlaridan biri, o'sha Imom Ahmadga muhabbat qo'ygan, haq nimada ekanligini bilgan, lekin o'zining haqligini yoki haq yo'lini zohir etishdan qo'rqqan amaldorlardan biri, mansabdorlardan biri kechasi Imom Ahmadning huzurlariga yashirincha keladi. Aytadiki, ey imom, xalifa shunday bir qattiq qaror qilgan, uning qarori bo'shashadigan emas. Xalifa sizni so'zingizni eshitmoqchi, ya'ni yo siz Qur'onni maxluq deb aytasiz yoki o'sha joyda o'ldiradi sizni. Shunga qaror qilgan. Xalifa qilichini qindan sug'urgan deb yig'laydi haligi odam. Nima yo'l ko'rsatishni bilmaydi, lekin har holda avvaldan shu narsani ochiq oydin yetkazib qo'yish uchun, ya'ni xalifaning rejasini, buzuq rejasini yetkazadi, bildirib qo'yish uchun u kelib shu so'zni aytadi. Imom Ahmad hech narsa demaydilar, indamaydilar, balki o'sha onda qo'llarini ochib duo qiladilar Allohga. Keyin o'sha kuni ertalab xabar tarqaladi, xalifa Ma'mun o'ldi. Ba'zilar aytishadi, shu Imom Ahmadning duolari sabab bo'ldi. Bu bir qaul endi. Aniq bilmaymiz, Imom Ahmad nima deb duo qildilar. Allohga uni hidoyatini so'rab duo qildilarmi? Yoki Alloh taolo o'zing kifoya qilgin bu insonga deb duo qildilarmi? Har holda shu ish bo'ldi. Xalifa ertalab o'ldi. Lekin uning o'rniga bo'lgan xalifa, u ham xuddi mana shu yo'lni davom ettirdi. Ya'ni yana shu Qur'on maxluqmi yoki maxluq emasmi degan, salaflar davrida avvalda bo'lmagan, sahobalar va tobiinlar davrida bo'lmagan bir fitnani Mu'tazila toifasi qo'zg'adi va bu narsani, demak, kulfati yana davom etdi. Bu xalifa ham mana shu qavlni ushlab musulmonlarni qiynashda, azoblashda davom etardi. Va Imom Ahmad rahmatullohi alayh bu fitnada u kishining yana sinovlari davom etdi va ushlab bu kishini qamoqqa tashlashdi. Har kuni mana shu so'zni u kishining oldiga kirib aytishardi, bir xil javobni olishardi va u kishini oyoqlaridan osib qo'yib qamchi bilan urishardi. Judayam qattiq azob, qiynoqning zo'ridan Imom Ahmad hushdan ketdilar. Keyin u kishini uylariga olib borib tashlashga buyurdi xalifa. Uylariga olib borishdi, faqat namozgagina chiqishga ruxsat berishdi, boshqa ishdan to'sishdi. Ya'ni odamlar bilan uchrashish, ularga dars berish, hadis aytish, ilm tarqatishdan man qildilar. Bu holatdan Imom Ahmad rahmatullohi alayh ko'p azob chekkanlar, lekin shu qavllarda, ya'ni haq so'zda mustahkam turganlar va bu kishining siyratlari, bu kishining sabot va matonatlari, shijoatlari tufayli islom ummatining aqidalaridan biri saqlanib qoldi va o'zlaridan keyin keladigan avlod bilan avvaldagi salaflar aqidasi o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajardilar. Ya'ni shunday bir nozik pallalarda mustahkam sabot bilan turadigan insonlardan biri sifatida u kishining xizmatlari nihoyatda ulug' xizmat sifatida qadrlanadi. Alloh taolo rahmatiga sazovor qilsin. Yana mana shunday misollardan biri Al-Aiz bin Abdussalom, bu kishining laqablari Sultonul Ulama deb aytilar ekan. U kishi ham o'z davrlarida Malik Solih Ismoil degan podshoh tomonidan Damashqda Umaviylar masjidiga xatib qilib tayinlangan edilar. Podshoh o'sha o'zining havosiga berilib, ba'zi bir nasroniy toifalar bilan kelishgan holda Misr hokimiga qarshi til biriktirgan. Ahli kitoblar bilan musulmonlarning ziddiga til biriktirgan. Va o'shalarni qo'ynini olish uchun musulmonlar yerdan ba'zi bir shaharlarni ularga hadya qilib yuborgan. Bu xabar musulmonlarga tarqalib, qattiq xafa bo'lishgan, lekin podshohga qarshi bu narsani aytishga jur'at qiladiganlar topilmadi. Shundan keyin Al-Aziz ibn Abdussalom bu voqeani eshitib, u kishi juma xutbasida shu narsani qattiq qoraladilar. Va buni xiyonat ekanligi, bu ish islomga zid ish ekani, bu harom ish ekani va bunga aslo qo'shilib bo'lmasligini e'lon qilib, o'zlarining g'azablarini, hokimga bo'lgan, podshohga bo'lgan g'azablarini ochiq-oshkora e'lon qildilar va har safar qiladigan duolarda zikr qilmadilar, ya'ni valiyul amr, ya'ni musulmonlar rahbarining haqqiga qiladigan duolarini qilmadilar. Bundan keyin podshoh g'azabga mindi va u kishini ishdan bo'shatdi. U kishi shaharni tashlab chiqib ketdilar. Keyin orqalaridan odam yubordi podshoh yo'ldan qaytarishga. Ya'ni bu kishi Baytul Maqdisga qarab safar qildilar. Al-Aziz ibn Abdussalom orqalaridan podshohning odami borib, podshohning topshirig'i bilan endi yaxshi gap gapirishga boshladi. Avval endi g'azab qildi, ishdan bo'shatdi, tahdid qildi, o'ldirish bilan, boshqa bilan. Keyin esa bu kishi yo'llardan qaytmaganlardan keyin yaxshi gap bilan, mukofotlar, sovg'a salomlar bilan orqalaridan odam jo'natdi. Ya'ni bo'ldi, endi qayting bu yo'lingizdan, podshoh ham sizni kechiradi. Endi yana joyingizga boring. U kishi sizga salom aytdi, sizga mana bunday sovg'alarni qildi. Faqat siz borib podshohdan bir og'iz kechirim so'rasangiz bo'ldi. Borib sultonning qo'lini shunday o'pasiz bo'ldi. Va tuqabbilu yada sulton la g'ayr. Boshqa hech narsa emas, shu bilan hamma ish yopti bo'ladi. Yana siz o'zingizning ishingizda davom etaverasiz va eski gaplar bo'lmaydi, sizni podshoh kechiradi. Shunda fadohika al-Aziz ibn Abdussalom u kishi bir kuldilar. Keyin aytdilarki, ya miskin, vallohi ma arda an yuqabbila al-malik as-solih Ismoil yadayya faddan an uqabbila yadahu. Ey miskin, dedilar haligi odamga, kelgan elchiga, podshohning elchisiga, Allohga qasamki, sulton, podshoh Solih Ismoilni qo'lini o'pish yoqda tursin, u agar mani qo'limni o'paman desa ham men rozi bo'lmayman. Men unga o'zimni qo'limni o'ptirmayman. Qanday qilman uni qo'lini o'par ekanman, dedilar. Ya qavm, ana fi vad, ey qavm, men qayerdaman, sizlar qayerdasizlar? Men boshqa vodiydaman. Sizlar boshqa vodiydasizlar. Ya'ni xuddi sizlar boshqa sayyorada, boshqa planetada, men boshqa planetada deb qo'yishadi. Shunga o'xshab, sizlar boshqa vodiyda, men boshqa vodiydaman. Alhamdulillahillazi afani mimma btalakum bih. Alloh taologa hamd va sano aytaman. Ya'ni sizlarni mubtalo qilgan balodan meni saqlagan zotga hamd bo'lsin. Ularni mubtalo qilgan balo nima? Mansabparastlik, hokimiyat parastlik, mol parastlik, shuhrat parastlik, badnafslik, boshqa nima? Nima boshqa? Xalqim, farovonlik, vatan obodligi, xalq farovonligi shunaqami? Yolg'on, bekor gap, hammasi bo'xton. Xalq farovonligi emas, u ostona uy farovonligi, qasr farovonligi u. Shuhrat parastlik, mol parastlik, ularga hukumat bo'lsa, ularga mol, dunyo bo'lsa, nafs bo'lsa bo'ldi, o'shaning uchun. Bo'lmasam xalq farovonligini himoya qiladigan din bu, islom bu. Alloh islomni nimaga yuborgan? Masjidda namoz o'qish uchun emas, faqat u eng asosiy qism, o'shaning ustiga quriladi. Islom bu xalqning farovonligini ta'minlaydigan, dunyoning ham, vatanning ham tinchligini ta'minlaydigan, xalqni g'amini o'ylaydigan, insonlarning baxt va saodatini ta'minlaydigan yo'l bu islom yo'li-ku. Islom yo'lini kim boshlagan? Payg'ambarlar. Kim davom ettirgan? Ulamolar, musulmonlar, ilm ahli, dindorlar. Ana shu bilan ofiyat, saodat, baxt, har ikki dunyoning omonligi, baxt va saodati shu bilan bo'ladi. Sufyon as-Savriy islom ulamolaridan, bu kishi ham bu kishining zamonlarida xalifa Mahdiy deydilar, rivoyat qiladilar, hajga keldi. Qala al-Imam Sufyan as-Savriy lamma hajjal Mahdiy qala la budda li min Sufyan. Hajga kelgan paytda menga Sufyon kerak, dedi xalifa. Top kelinglar uni qattan bo'lsa ham. xalifani ko'zidan bu kishi yashirinib yurardilar. Kechasi dedilar, kelib uyimdan olib ketishdi. Falamma mustiltu bayna yadayhi qala li ayi shay'in la ta'tina. Ey Sufyon, nimaga sen bizning oldimizga kelmaysan? Biz bilan uchrashmaysan? Fanastashiraka fi amrina. Bu ishimizda sen bilan maslahat qilamiz axir. Bizga kelsang. Subhanalloh. Bu kim bu Xalifa Mahdi? Bu Islom davlatining xalifasi bu. U paytda davlat Qur'on bilan boshqarilgan, shariat bilan boshqarilgan. U paytda konstitutsiya bo'lmagan. U paytda boshqa atamalar bo'lmagan davlatlarni, tuzumlarni nomlaydigan. Ana o'sha shariat davlati. Ana o'sha islomiy davlat. Ana o'sha islomiy davlat bilan bu ulamolar uning olib borayotgan siyosatiga rozi bo'lishmagan. Ular Qur'on bilan, sunnat bilan hukm yuritamiz deyotgan bo'lsa ham, ularning xatolarini ko'rib turishgan. Shuning uchun ular kelishmagan. Kelishmasdan ularga qarshi bosh ko'tarishgan emas, balki o'zlarini uzoq olishgan. Baribir unga gapirganning foydasi yo'q. O'rdin kelganda gapirishgan. Lekin ular bilan osh qatiq bo'lib ketishmagan. Ularning ichiga pinjiga kirib ketishmagan. O'zlarini chetda olib, qo'llaridan kelgan ibodatlarini, da'vatlarini qilib, ilmlarini berib, islom amallarini o'zlari podsholar qoyim qilmasa, o'zlari qoyim qilib yurishgan. O'zlari jamoat qilishgan, o'zlari namoz o'qishgan, ibodat qilishgan. Zarur bo'lsa masjid qurishgan va hokazo. Nimaga sen biz bilan uchrashmaysan? Maslahatlashmaymizmi? Bu zohirdan juda ham to'g'ri gap, chiroyli gap. Qaysi bir prezident, qaysi bir podsho oddiy yurgan bir ilm ahlini chaqirib, nimaga bizni oldingizga kelmaysiz? Maslahatlashmaymizmi? Bizga nimaga fikrlaringizni aytmaysiz? Deydi. Kim aytadi? Xalifa Mahdi shunday deb aytibdi. Keyin fama amartana min shay'in sirna ilayhi va ma nahaytana an shay'in intahayna anhu. Bizga amr ma'ruf qilsangiz o'shani qilamiz. Nahi munkar qilsangiz qaytamiz, dedi xalifa. Qaysi podsho aytadi? Qaysi hokim chaqirib, bir rayonning hokimi qaysi imomni chaqirib gapiradi? Bizga amr ma'ruf qiling, nahi munkar qiling, biz qaytamiz. Yoki qaysi prezident chaqirib, rosa maqtalgan prezidentlar ham chaqiradimi? Bizga amr ma'ruf qilib turing, nahi munkar qilib turing, deydimi? Keyin faqultu lahu, shaytonlar, men aytdim xalifaga, kam anfaqta fi safarika hadha. Xo'p, bo'lmasa mana shu kelgan haj safaringizga qancha pul sarf qildingiz, deb so'radilar. La adri li umana va vakala, men bilmayman o'zim, meni ishonchli odamlarim bor, hisob kitob qiladiganlar va ular hammasi ishonchli odamlar, dedi. Qultu fama udruka gadan idha waqafta bayna yadayillahi ta'ala fas'alaka an zalik. Ertaga Allohning huzurida qoyim bo'lganingda nima deb javob berasan? Yoki mayli podshoga muvofiq qilib nima deb javob berasiz? Ertaga Alloh huzurida turgan paytingizda nima uzringiz bor? Bu unga qanday javob beradi? Ya'ni o'zi bilmaydi u qancha pul sarf qilganini, qancha xarajat bo'lganini. Uni hisobchilar ham so'rab o'tirmaydi. Buni ko'ngli yoqadigan, bunga rohat, farog'at bo'ladigan narsani o'ylashadi ular, hisobchilar yoki xazinabonlar. Alloh huzurida javob berishni o'ylashmaydi. Ularni javob so'raydigani podshoh. Podshoh so'ramaydi. Ularga nimaga mana uni yumshoqroqdan olib kelmading? Buni nimaga shirinroqdan olib kelmading deb so'rash mumkin. Xolos. Nega bunga pulni ko'p sarflab yording? Nimaga xarajatni ko'paytirib yording deb so'ramasligini ular bilishadi. Alloh huzurida nima deb javob berasiz? Ertaga qiyomat kunida bu pullar haqida, bu xarajatlar haqida Alloh so'rasa, dedilar. Va Hazrat Umarning safarlarini esladilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu safar qilgan paytlarida, shu xalifalik davrida hajga kelgan paytlarida so'ragan ekanlar xizmatkorlaridan, kam anfaqta fi safarina haza, bu safarimizga sen qancha pul sarflading, deb u kishi o'zlari so'ragan ekanlar. Shunda ya amiral mu'minin samaniyatu ashra dinar, 18 dinar sarf qildim degan. Shunda vay haka ajhafna bayta malil muslimin, ey holinga voy bo'lsin, biz musulmonlarning molini, xazinani bo'shatib qo'yibmiz-ku, musulmonlarning xazinasini, baytul molni biz quritib qo'yibmiz-ku, degan ekanlar. Wa qad alimtu ma haddathna bihi Mansur an al-Aswad bin Alqama an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol. Payg'ambar sallallahu alayhi wa sallamdan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Bu narsani siz eshitgandirsiz. Rubba mutaxawwidin fi mali Allohi wa mali Rasulihi. ko'p Alloh va Rasulining ma'rifatida sho'ng'iydiganlar, xohlagan ishiga sarf qiladiganlar, ular o'zlari uchun ertaga do'zax olovidan boshqa narsani tayyorlamaydilar degan so'zni eslatdilar. Fayqul Abu Ubaydin al-Katib shunda xalifaning yonida turgan kotibi gapga aralashdi. Amirul mu'minin yastaqbilu bi misli hada, Amirul mu'mininga mana shunday gapiriladimi? Amirul mu'mininga shunaqa muomala qilinadimi? Bu kishi shunday insonni qabul qiladimi? Dedi. Fayujibuhu Sufyan bi quvvatil mu'min. Sufyan Savri, iymon e'tiqod sohibi, u kishi aytadilar: "Uskut. Innama ahlaka fir'auna haman va hamana fir'aun. San jim bo'gin. Fir'aunni halok qilgan bu Haman bo'lgan. Yoki Hamonni halok qilgan Fir'aun bo'lgan. Fir'aunni kim halok qildi? Fir'aunning yonidagi Haman halok qildi. Haman qanday halok qildi? Fir'aunni o'ldirgan yo'q u. Fir'aunga suiqasd uyushtirgan yo'q-ku u Haman. Haman Fir'aunning vaziri. Fir'aunni o'sha halok qildi. Ya'ni buning ma'nosi u Fir'aunni shu botil yo'lga, buzg'unchilik yo'liga, zalolatga hayhaylab turgan, ya'ni haybarakalla deb turgan, uni qiziqtirib turgan, uni kuchaytirib turgan, uni nima deydi? Gijgijlab turgan yoki olqishlab turgan ham deysan. Uni o'sha yo'lga gijgijlab turgan shu Homon-ku, shu yonidagi odamlari-ku. Ya'ni bu bilan uning o'ziga ham ishora qilyaptilar. Sanku, xalifani halok qiladigan sanga o'xshaganlar. Yoniga kirib olib, pinjiga kirib olib, "Ha, bo'ling shohim, u qiling, bu qiling, anu qilishimiz kerak, bu qilishimiz kerak" deydigan, o'shani qanotini tegib kirib olib, o'sha bilan birga yashaydigan insonlar, sanga o'xshaganlar bu xalifani halok qiladi. Fir'avnni halok qilgan Homon, Homonni halok qilgan Fir'avn, dedilar u kishi. Bir kuni xalifa Mahdiy ayoliga aytgan ekan, "Men yana bir ayolga uylanaman" deb. Shunda ayoli nima deydi ayoli? "Yo'q" dedi. "Yo'q" dedi. "Uylanmaysiz" dedi. "U uylanaman" dedi. "Yo'q" ikkovlar talashib qolishdi. Shundan keyin bo'lmasam o'rtamizga bir hakam bo'lsin. "Xo'p, kim hakam qilamiz? Sufyon Savriyga rozimisan?" "Ha, roziman. Sufyon Savriyni hakam bo'lishiga." Keyin Sufyonga murojaat qilishdi. Keyin xalifa aytdiki, "Bu Ummur Rashid, Rashidning onasi meni boshqaga uylanishimga norozi bo'lyapti. Nima deysiz?" Endi biladi shariatda to'rttagacha ruxsat borligini. Shuning uchun xotirjam so'rayapti. Javobni o'zi biladi nima deb javob chiqishini. "Nima deysiz?" deganda, yana o'zi aytyapti, dalilni ham eslatdi. Vaqad qala ta'ala, Alloh taolo aytgan kitobda, "Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna va sulasa va ruba'." Alloh Qur'onda aytgan, ayollardan o'zingizga yoqqanini 2-ta, 2-ta, 3-ta, 3-ta, 4-ta, 4-ta oling degan. "Nima deysiz?" deb so'radi. Shuni o'qib javobini kutib jim turdi. Keyin Sufyon aytdilarki, "Oyatni qolganini o'qing" dedilar. Javob bermasdan oyatni o'qing qolganini ham dedilar. Ya'ni oyatning qolgani nima? "Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida." Agar sizlar adolat qilishdan qo'rqsangiz, bas unda bitta. Bittasi bilan kifoyalaning, dedi. Fa amara lahu bi 10 alaf dirham fa aba an yaqbala. 10 ming dirham olib keling bu kishiga, 10 ming dirham deb 10 ming dirham mukofot hadiya buyurdi. Lekin Sufyon rad ettilar. Olmasdan chiqib ketdilar. Hammad ibn Salama, bu kishi ham ulug' alloma ulamolardan birlari, qola ibn Sulayman qaltu ala Hammad ibn Salama, Hammad ibn Salamaning uylariga bordim, oldilariga kirdim. Kirsam fa iza laysa fil bayti illa hasir, uyda bir bo'yradan boshqa hech narsa yo'q. Gilamlar, divanlar, karavotlar va hokazo va hokazo. Tasavvur qiling bu yog'ini. Lekin bu yog'ini qarang. Ya'ni bo'yradan boshqa hech narsa yo'q. Va huwa jalisun va fi yadayhi mushaf. U kishi bo'yrada o'tirib Qur'on o'qiyapti, qo'llarida mushaf. Va jirabun fihi, yonlarda bir ozgina suv bor, bir kichkina meshcha, undan tahorat qilinadigan suv, shu ko'zga tushgan narsa ya'ni. Shunda eshik taqillab qoldi. O'sha yerda yurgan bir qizchaga aytdilarki, "Ya habiba, ukhriji fanzuri man hada." Qizcham, "Qaraginchi kim ekan?" Keyin qizcha eshikni qarab kelib aytdiki, "Rasul Muhammad ibn Sulaymon, Muhammad ibn Sulaymonning odami, elchisi, ya'ni hokimning odami. Mayli kirsin dedilar, kirdi. Kirib salom alik qilgandan keyin hokimdan bir varaq maktub uzatdi. Unga hokim salom yozib, keyin bir masala bor bizda deb bir masalani so'ragan ekan. Keyin u kishi siyohni olib keldilar, qalam bilan siyohni olib, haligi xatni orqasiga salomga alik olib yozdilar. Keyin aytdilarki, "Fa in waqa'at laka mas'alatun fa'tina wa sal ma badalak." Nimayki so'raydigan savolingiz bo'lsa, marhamat kelib so'rayvering deb xatni berib yubordilar. Ya'ni u xatda aytmoqchi, keling, bizning oldimizga kelsangiz, biz sizdan so'raydigan bir masalamiz bor degan taklif edi. Taklifnoma edi. Ya'ni hokim janoblaridan taklifnoma keldi. Bir kelib keting bizning idoramizga, biz so'raydigan narsamiz bor. Voy, qanot chiqarib uchib ketmaydilarmi? Astag'firulloh. U kishi yozdilar, ya'ni agar sizda so'raydigan savolingiz bo'lsa, kelib xohlagan narsangizni so'rangiz. Va in ataytani fala ta'tini bi khaylik. Agar meni oldimga keladigan bo'lsangiz, otliqlaringiz bilan kelmang atrofingizdagi. Wala ansahu illa taqiyan. Men faqat taqvodor odamlargagina nasihat qilaman dedilar. Assalom. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin eshita qiladi yana. Ya Habiba fanzuri man hada. Habiba qizcham qarachi kim ekan? Qizcha qaradi. Muhammad ibn Sulaymon keldi. Xo'p, kirsin. Yadkhul wahdahu. O'zi yakka kirsin, ayting. Hech kim kirmasin yonida. Endi yonida kim kirardi yonida? Yonida soqchilari, shurtalari va hokazo. Kirmasin, o'zi yakka kiraversin. Kirib keldi haligi kishi. Keyin salom alikdan keyin mali iza nazartu fika imtala'tu minka ru'ban. Ey Sufyon, nima bir sabab shu sizga qarasam, sizni ko'rsam qalbimda bir qo'rquv paydo bo'ladi dedi. Qala Hammad haddathani Sabitul Albunani qala sami'tu Anasan yaqul sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul. Menga Sabit al-Bunani rivoyat qilgan, u kishi Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Anas esa aytadilar, men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan shuni eshitdim. U kishi aytadilar, innal alima iza arada bi ilmihi wajhallohi habahu kulli shay. Agar olim odam ilmi bilan Allohning yuzini istasa, Alloh roziligini izlagan bo'lsa, undan hamma narsa haybatga tushadi. Va iza arada, agar u dunyoni istaydigan bo'lsa, u hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Bir necha savollarni berdi, u kishi savollarga javob qaytardilar. Ba'zi bir ishlarni rad etdilar. Vasiyat haqida so'ragan ekan, ya'ni vasiyatda farzandlardan biriga 3dan 2 molini vasiyat qilib bersa bo'ladimi inson hayotlik paytida deganda, bunday qilish kerak emas dedilar. Chunki Alloh taolo agar bir bandasini shu hayotlik davrida azoblamoqchi bo'lsa, unga Alloh taolo bir zulm vasiyatni nasib etadi. Ya'ni zulm bo'ladigan nojoiz, zolimona vasiyat qilishga muvaffaq qilib qo'yadi. Alloh u insonni mana shu hayotida ham azoblaydi, jazolaydi degan ekanlar. Yana ulamolardan Ibn Sammok rahmatullohi alayhidan rivoyat qiladilar. U kishi o'z davrining zohidlaridan, taqvodor imom ulamolaridan birlari. Ya'ni u kishining zamonasi Xalifa Harun ar-Rashidning davrida, u kishining zamonasiga to'g'ri kelgan. Bir kuni uchrashib qolishgan ikkovlari. Shunda Xalifa Harun ar-Rashid nasihat so'ragan, nasihat qiling menga degan. Qadimdagi podshohlar, islom podshohlari yoki xalifalar, ulamolar ularning xalifaliklarini haqiqiy xalifalik emas, balki zolimona podshohlik deb ko'p ta'riflashgan, ochiq oydin shunday baholar berishgan. Lekin shunday bo'lsa ham ular ulamolarni ko'rganda o'zlarini kamtar tutardi, ko'pchilik, aksariyati. Hatto zolimlarda ham bir qanday o'rtada ozgina bir to'siq bo'lardi. Ammo ichlarida juda ko'p taqvoli podshohlar bo'lgan va adolatli podshohlar bo'lgan, jumladan Xalifa Harun ar-Rashid ham mana shunday adil podshohlardan deb maqtab zikr qilishadi. U kishi mana shu Ibn Sammok bilan uchrashganda nasihat so'ragan, menga nasihat qiling degan. Ittaqillaha wahdahu la sharika lah. Podshohga qarab Allohdan qo'rqing, uning hech bir sheriki bo'lmagan yolg'iz Allohdan taqvo qiling. Va'lam annaka waqifun bayna yaday robbik. Bilginki, bu yerda arabchada san siz degan so'z yo'q qo'yinda. Buni holatga qarab yo san yo siz deb tarjima qilish mumkin. Nima deylik? San deylikmi hozir yo siz deylikmi? Endi podshodan ko'p zulm ko'rgansizlar-da, shuning uchun san deyavering deb aytdilar shekilli. U kishi aytdilarki, ey xalifa, bilginki sen Alloh huzurida, Robbing huzurida yolg'iz o'zing turasan. Sen bilan hech kim birga hamroh bo'lmaydi. Summa munsarifun ila ihda manzilatayn. Ana undan keyin ikki manzildan biriga sen yuborilasan. La salisa lahuma. Uchinchisi yo'q. Jannatin aw nar. Yo jannatga yo dozaxga sen yo'llanasan. Fabakar Rashid hatta khaddaba lihiyata. Bu so'zlarni eshitib xalifa yig'ladi. Yig'isi kuchaydi va shunday qilib soqollargacha hol bo'lib ketdi. Faqbal al-Fadl ibn al-Rabi' Harun al-Rashidning vaziri buni ko'rib Ibn Sammokka qarab tanbih bera boshladi. Subhanalloh va hal yatakhalaju shakkun fi anna amir al-mu'minin masrufun ila al-janna inshaalloh liqiyamihi bihaqqillahi va adlihi fi ibadihi. Va ajabo haligi nasihatiga qarab aytib, va ajab bu qanaqasi? Ya'ni shunaqa ham nasihat qiladimi podshohga? Bu qanday? Bu amirul mu'mininni jannatga yuborilishlariga biror odam shubha qiladimi? Inshaalloh. Bu kishi Allohning haqqini ado qilganlar istafab va bandalar o'rtasida mana adolat bilan hukm yurityaptilar. Mana shu sabab Alloh taolo bu kishini inshaalloh jannatga yo'llab qo'yishga biror kishi shubha qiladimi? Dedi. Falam yahfal ibn Sammok bi qawlihi va lam yaltafit ilayhi. Ibn Sammok o'zlarining so'zlaridan to'xtamadilar, gaplarini davom ettirdilar. Uning gapiga e'tibor bermadilar. Va yana gaplarining orasida Qorna Rashidga qarab aytdilarki, "Ya Amirul Mu'minin, inna hada, ya'ni al-Fadl ibn al-Rabi' laysa wallahi ma'aka wa la 'indaka fi zalika al-yawm fattaqillah." Ey Amirul Mu'minin, mana bu odam Allohga qasamki, o'sha paytda siz bilan birga bo'lmaydi. U sizni oldingizda ham bo'lmaydi. Mana bu odam deb, ya'ni vazirga ishora qilib aytyaptilar. Allohdan qo'rqing va o'zingizni hisobingizni o'zingiz qilib qo'ying. Fabaka Harun buka'an shadidan hatta ashfaqu alayhi va ufhima al-fadl falam yantiq bi harf. Shundan keyin Harun al-Rashid juda ham qattiq yig'ladi. Shunaqa yig'ladiki, atrofdagilar unga hatto achinib ketishdi. Vazir esa boshqa biror so'z ham aytolmasdan jim qoldi. Hurmatli birodarlar, bu inson qalbidagi shijoat hayotda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Bu oddiy hayotda ham kerak, podshohlar hayotida ham kerak, iymon bilan hayot kechiraman degan odamga kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, u doimo haq tarafdori, Alloh tarafdori va dinda sobit mustahkam turadi va bu din yo'li juda ham tep-tekis yo'l emas. Bunda mashaqqatlar bo'ladi, sinovlar bo'ladi, qarshiliklar bo'ladi. Ana shunday holatlarda inson ana shunday jasorat, jur'atga ishi tushadi va o'shanda uning dini komil bo'ladi, din butun bo'ladi. Alloh barchamizning dinimizni komil bo'lishini nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.